Ви слухаєте Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Олена Тиханович. Добрий вечір. Верховний суд підтримав рішення ЦВК не реєструвати групу Статкевича. Тетяна Короткевич поїхала до виборців на ровери, а команда Анатолія Лябецькі пробивалася на ринок у Ждановичах. Гэта і інші теми неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Паводле агенцтва УНІАН, сёння міністр юстыцыі Украіны Павел Пятрэнка заявіў, што падпісаў загады, прававым наступствам якіх з'яўляецца тое, што камуністычная партыя Украіны і іншыя камуністычныя партыі сённяшняга дня не могуць быць суб'ектам выбарчага працэсу і губляюць права ўдзельнічаць у мясцовых агульнадзяржаўных ды прэзідэнцкіх выбарах. На пытанне скасавання альбо рэгістрацыі кампартыі Украіны і іншых камуністычных партый ці адменена, Пятрэнка адказаў, што згодна з законам аб дэкамунізацыі кампартыя Украіны губляе статус удзельніка выбарчага працэсу. Па словах міністра, кампартыя Украіны застаецца ў статусе юрыдычнай асобы да моманту, пакуль суд не скасуе рэгістрацыю. То бок гэта ўжо тэхнічна пытанне, сказаў ён. Міністр падкрэсліў, што пасля прыняцця закона аб дэкамунізацыі Міністэрства юстыцыі сфармавала незалежную камісію, якая праводзіла праверку на адпаведнасць трох камуністычных партый ва Ўкраіне: КПУ, Кампартыі абноўленай і Камуністычнай партыі рабочых і сялян. На падставе працы камісіі былі адобраныя высновы, якія, згодна з законам, былі прадстаўленыя Міністэрству юстыцыі для прыняцця канчатковага рашэння, сказаў міністр Пятрэнка. У сваю чаргу лідар Кампартыі Украіны Пётр Сыманенка заявіў, што Кампартыя шукае варыянты ўдзелу ў выбарах у мясцовыя саветы. У часе буйнамаштабнай ваеннай аперацыі супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» вайскоўцы Турэччыны знішчылі каля сотні джыхадзістаў. Пра гэта паведамляе наш корэспандэнт у Турэччыне. Турэцкая авіяцыя ўпершыню нанесла ўдары па пазіцыях баевікоў экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Самалёты ўзляцелі з ваеннай базы ў горадзе Дзярабакыр і атакавалі два штабы так званай «Ісламскай дзяржавы» паблізу сірійскага паселішча Гавары, выкарыстоўваючы бомбы з лазерным навядзеннем. Вайсковыя знішчальнікі, якія наносілі ўдары, знаходзіліся ў турэцкай паветранай прасторы. Вайскоўцы пачалі аперацыю пасля таго, як група ўзброеных тэрарыстаў пракралася на тэрыторыю Турэччыны і адкрыла агонь па ваенных блокпостах на мяжы Сірыі, у выніку чаго быў забіты турэцкі вайсковец і параненыя яшчэ двое. У Баку пачаўся судовы працэс над Хадзіджэй Ісмаіловай, якая займалася расследніцкай журналістыкай. Ісмаілова, якая знаходзіцца ў турме больш за 7 месяцаў, выстаўленыя абвінавачванні ў паклёпе, ухіленні ад выплаты падаткаў, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і злоўжывання ўладай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі сцвярджаюць, што абвінавачванні супраць Ісмаіловай з'яўляюцца палітычна матываванымі і формай помсты за яе рэпартажы аб фінансавых здзелках прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева і членаў яго сям'і. Турэмнае зняволенне Ісмаілевай выклікала шырокія заклікі да яе вызвалення, якія прагучалі ў тым ліку на першых палосах амерыканскай газеты «Нью-Йорк Таймс» і «Вашынгтон Пост». На хвалях «Рада Свабоды» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве